слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Аргкамітет по створенні партії «Свобода і прогресу» сьогодні подав скаргу у Верховний суд Білорусі. Активісти протестовують постанову Міністерства юстиції об адмові у реєстрації партії. МЗС і Комітет по справах релігії національностей при Саумміні Білорусі підрихтували проєкт погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. Адмовне сальдо знішнього гандлю Білорусі за перші 5 місяців сьогодні, поводле офіційної статистики, досягнуло рекордної адзнаки. Гэтые і інші теми у нашій програмі далі, а починаємо ми годину нашого ефіру з теми голодовки Миколая Туховича. Поводле адвоката Павла Сапелки, у четвер Миколай Тухович збирається спинити голодовку. Покуль же йде 91-й день голодовки Туховича, якого обвинувачують у підпалі дому міліціанта і поводле некоторых звестак подозрають у підрихтовці терористичного акту. Голодовка і ваковиски предпримальник протестує супраць кримінального переследу і домагається термінової передачі справи у суд альбо визволення під підписку про невиїзд. Аутуховича підтримлюють праз кропельницю. Апошні новини у справі Аутуховича передає Олег Грузділович.
Як повідомила сьогодні лекарка Менського слідчого ізолятора на прийомі для своїх ув'язнів, Миколай Аутухович протягує голодовку. І он ще голодує. Махчима, каб прийняти рішення об спиненні голодовки, і он чекає адвоката. Учора не чекався, а вірогодно адвокат буде сьогодні. Почувається, і он по-ранейшому, повідомила лекарка. Тыдень тому жанчына казала, што ў Туховіча нармізаваліся аналізы, ён слабы, але трымаецца, і прасіла сваякоў паўплываць на яго, каб спыніў галадоўку. Гэтым разам лекарка прызнала, што ў Туховіч стаў яшчэ слабейшы. Адвакат Павла Сапелка апошні раз бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня. Адвакат казаў, што Аўтухович схуднеў болей як на 35 кілаграмаў, ён ледзь ходзіць, у яго кружыцца галава. Звестак пра тое, ці наведаў сёння Аўтуховіча адвакат Павла Сапелка, пакуль няма. Татьяна Уланова, жонка затриманага 8 ліпеня былога афганца Константина Уланова, атрымала ліст ад следчага Віктара Клачко адносна затрымання свайго мужа. Следчы пацвердзіў, што Константин Уланов затрыманы ў справе Миколая Туховича. Паводле следчага, абвінавачанне спадару Уланову яшчэ не выстаўленае. Адвакат Миколаяў паведаміў Татьяне Улановай, што следчыя дзеянні з удзелам яе мужа працягваюцца.
Кажа, сёння будуць допыты яшчэ і будуць прымаць рашэнне меры стрымання, прад'яўляць обвинувачення, не пред'являть. Я зараз ось знаходжуся у костелі, молюся за його.
Разом з Миколаем Туховичем 8 лютого у Ваковиску були затримані Юрій Лявонов і Владимир Осипенко. Дочка Лявонова Юлі Михнюк праз більш як місячний перепинок нарешті отримала тати ліст. Поводле Юлі Михнюк, її батька Юрій Лявонов не скаржиться на умови тримання і виказує надію, що хутко вийде на волю. Недавно він написав ліст на ім'я прокурора, каже Юлі Михнюк.
Написав жалобу на ім'я генпрокурора. По поводу того, что хватит меня держать, там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Поводле Юрі Михнюк, уже более як месяц у делом ее батьки не было никаких следчих денег. Про это же сказала учора и Людмила Осипенко, дочка Владимира Осипенки. И они бачились на Валдарце 13 липеня. Следчы Віктор Клачко, які вядзе справу Миколая Туховіча, не каментуе звестак про тое, что прадпрымальніка нібыта падазраюць таксама у падрыхтоўцы да тэрарызму.
Про новини у справе Миколая Туховича, якого білоруські опозиційні політики називають політичним в'язнем, передавав Олег Грузділович. Завтра у нашому ефірі радіомарафон «Свободи», присвячений політичним в'язням.
Один день політв'язня. Радіомаратон «Свободи» 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон «Свободи» 16 липня від 18 години до повночі.
Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Притягуємо програму. Міністерство заміжних справ і Комітет по справах релігії і національності при Совєті міністрів Білорусі підрихтували проєкт погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. З подробязностями Юлія Ромашевська.
Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Беларусі Леанід Гуляка кажа, што праект пагаднення паміж Ватыканам і Рэспублікай Беларусь ужо распрацаваны.
Соглашение разработано. Авторы этого соглашения – Министерство иностранных дел и мы, даже в большей степени Министерство иностранных дел, поскольку это межгосударственный акт. Мы свои все предложения и замечания в этот проект внесли. Министерство иностранных дел ко всем этим замечаниям прислушалось. И это соглашение на сегодняшний день готово.
Для обмеркования проекту плянуется визит у Менск державного секретаря Ватикану кардинала Тарчизию Бертоне, але дата визиту покуль неведомая нават прикладно.
Уже надо будет обсуждать вопрос соглашения. Возможно, это будет в развитии того, что глава нашего государства сказал, что Белоруссия не будет возражать, если она станет точкой встречи патриарха Московской и всей Руси Кирилла и Папы Римского у нас для сближения, так сказать, позиций церкви.
Леонид Гуляка отзначил высокую оценку, якую кардинал Бертоне дал нашему законодавству подчас минулого визиту.
Сегодня закон, который принят в 2002 году о свободе совести и религиозных объединениях, он соответствует самым демократичным законам, я даже возьму на себя смелость сказать, в мировом масштабе, потому что это не моя оценка, а оценка кардинала Тарчизио Бертоне. Это, по сути дела, глава государства Ватикан, правая рука Папы Римского.
На думку методолога Владимира Мацкевича, подписание погаднення Беларусію і Ватиканам можна тільки вітати.
Гэта хутчэй нават усё ж такі документ не царкоўны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна тільки вітати. І у сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Але як збліжэнне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў адаб'ецца на стасунках з іншымі канфесіямі, цяпер прагназаваць цяжка.
Час візіту Бартоне сюди, під час візиту Лукашенка у Ватикан, серед білоруських протестантів виказувалася думка, що поліпшення стосунків поміж православною церковою і католицькою, поміж білоруською державою і Ватиканом, може негативно сказатися на становищі протестантів в країні. Увогуле союзи поміж православними і католиками, вони завжди були історично не вельми сприяльними, а навіть трагічними для протестантів у Сходній Європі.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем, што ў нас працуе аўтаадказнік.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича издивлена вся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен. Ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Сябра партыі БНФ Сергія Салыша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра партыі БНФ Змітра Вінаградава. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сергей Салыш меўся браць удзел у праграме Community Connectional у штаце Мічыган, ляціць ён меркаваў праз Франкфурт у Чыкага. Аднак у ЗША прапусцілі толькі 10 чалавек усю дэлегацыю, апроч спадара Салыша.
Супрацоўнік памежнай службы не паведаміў прычыну. 17 ліпеня я павінны знаходзіцца ў Барысы, 14:30 адбудзецца суд па іску, які на мяне падаў старшыня Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітрий Вінаградаў, абароне гонару, годнасці. Я суддзю, якая збіраецца гэту справу разглядаць, папярэджваў па тэлефоне аб тым, што я буду адсутнічаць, буду знаходзіцца на тэрыторыі іншай краіны. Таксама паведаміў ёй пісьмова, учора даслаў ёй ліст разам з ксеракопіямі квіткоў, старонкі з візай. На жаль, суддзя прыняло такое рашэнне заблакаваць не выезд за мяжу, і зараз я маю штамп не выязнога.
Паводле спадара Салыша, спадар Вінаградаў прыняў непрадуманае рашэнне. Сітуацыю, вакол якой узнікла спрэчка, адказчык назваў блытанай і цьмянай, а прэтэнзіі беспадстаўнымі.
Прыкладна з кастрычніка мінулага года я штодня атрымоўваю смс-ы вразлівага характара, званкі сярод ночы, таксама з абразамі. Ёсць іншыя таксама формы ўціску ў інтэрнэце, адбываецца некая такая паклёпніцкая кампанія. І у мяне ёсць пэўныя доказы, што ў гэтым замешаны спадар Вінаградаў. Спадара Вінаградаў гэтая інфармацыя моцна бурае, ён вырашыў высветліць са мной адносіны ў судзе. Я не пазбягаю гэтага разгляду, я з вялікім задавальненнем хацеў паглядзець у вочы спадара Вінаградаў. Виноградова на суде. Не полетел сегодня в Штаты, полечу завтра. Это проблема.
Дмитрий Виноградов заявил, что не имеет никакого дочинения до смс-ов на адрес господара Салаша.
Так сам подал заяву в милицию, разбирались, выявили, что я ни при чем, не доказано. И он начал на своем же журнале всякие артикулы вмещать в мой адрес. Суды, что он еще долучил моих там знакомых, я был вымушен уже вернуться у суд. Тут не спынили этого хулигана. Одни чарабить, они как працевал широ на корысть нашего любимого батька, что таки он начинает шукать себе ворогов неких и начинает людей ображать. Треба таких оппозиционеров ставить на место, тем больше он до Меленкевича примкнул.
Вы чекаете, что Салаша штрафуют или посадят на сутки?
Такого не чекаю. Ну, добро, когда там компенсуют мне моральный урон, там, 2 миллиона. Я хочу, как человек спынил деньги такие восьники, непригожие.
Миновито за этого суду, за этой вот историю его не пустили сегодня в США.
Нормально ставлюся. Нехто, так сказать, гроши, эти самые, те американские, те белорусские, европейские гроши, это все бы так само ощадно ставят от этой гроши. Хоть сэкономятся некие сотки троху, может быть.
Лишец старшиня Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов.
15 липня 2008 года Александр Лукашенко призначил новых людей на посаду керовника администрации президента, секретаря Рады безпеки, старшини КДБ. Чем Лукашенко не задовольняли старые керовники? Это была только измена кадров чи измена политики? Это и другие питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, были старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарик и политический оглядальник Александр Феодута.
Экспертизу свободы слухайте на наших хвалях поздней. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Поводле Павла Сапелкі, адвоката Миколая Туховича, кого обвинувачуюць у падпалі дома міліцыянты і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Миколай Тухович збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі свабоды і прагрэсу сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС и Комитет по справах религии и национальности при Совете министров Беларуси подрихтовали проект погоднения помеж белорусским урадом и Ватиканом. Члена партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен заявиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Змитра Виноградова. Адмовная сальда знешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордные отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Державное агентство Белта поведомляет про визит у Гомлю про правнучку российского императора Александра II Марии Владимировны Романова, якая стала живее в Испании. Белта поведомляет, что Романова едет встретиться с суайчинниками и что визит, цитата, послужит мэтам умацавання духовной едности всех народов, связанных агульным историчным лёсом и великой российской культурой, конец цитавання. Романову агентство представляє керівничкой російського імператорського дому, яє імператорською високостю, государині, великой княгиней, де юре яє імператорською великостю, государині, імператриці і самодержицей усеросійської. Конець цитування. Ось гэта де юре аспрэчваецца шмат ким з нашчадкаў Романовых, які перакананы, што Марыя у выпадку, калі б гіпотетычна у Росії аднавілася монархія, не мела б ніякага юридичного права на трон, паколькі яе дзед, великий князь Уладзімір у свой час здрадзіў кароне, прызнаў бальшавікоў і тым самым страціў права быць вялікім князем, а не тое, што спадкаемцам трону. Зрэшты, у гэтай гісторыі цікавыя не столькі юрыдычныя аспекты. Аднаўленне манархіі ў Расіі не падтрымлівае ніводная колькі-небудзь прыкметная палітычная сіла, а стаўленне да візіту Романавай з боку ўладаў. Вось што гаворыць гісторык Захар Шыбека.
Династия Романовых врешті зробила Росію тою, що ми маємо зараз. Вона знаходиться під великим впливом азіатських традицій. І тільки десь у 19 столітті почалася і трошки вестернізація, коли дом Романових зв'язався з монархічними сім'ями Германії. Ну, але сутність від цього його така азіатської деспотичності не змінилася. І під царом Білорусь розглядалася як колонія, тому тримати були їх колонізаторів пишно. публічна і урочиста не випадає. Інша справа, коли це приватний візит. Царська урада, вона не признавала білорусів за націю. Її проєкт був такий агульнополітичний, російський, створити російську націю з трьох лінів – великоруси, малоруси і білоруси. Це було таким основним постулатом національної політики, тому на протягу періоду царської Росії не була відкрита ні одна офіційна білоруська школа. Білоруська мова признавалася як діалект тільки русський. І право нації на самозначення там не признавалося просто. Білоруси лічилися русським племенем, і все.
Лічить Захар Шибєка. А ось меркування доктора історичних наук Анатолія Грицкевича.
Той період, коли Білорусь була включена у склад Російської імперії. Це значить з 1772-95 років, коли у трьох поділах, спочатку Сходня, потім Центральна, а потім Західня Білорусь, були долучені, коли ділили сусіди Росія, Пруссія, Австрія, Речь Посполітою. Ось тоді білоруси стали підданими династії Романових. Хоча деякі історики по генеалогії навіть виводять род Романових з Білорусі, з Литви, з Великого князства Литовського. Ну, правда, таких доказів нема, але така версія є. Усякі спроби боротьби за незалежність повстанні наші подавлялися, починаючи з повстання Костюшки і повстання Калиновського. Це все жорстко подавлялися царськими військами і царською адміністрацією. Що стосується самої Білорусі, то роль Романових була як керівників держави фактично колонізаторською. І коли велика княгиня Марія Володимирівна приїжджає у Гомель, це значить просто наведування своєї былої з пункту глядження імперії території. Мене тільки здивляють білоруські влади. Бицем би Білорусь не з'являється незалежною державою, і там уже так зустрікати велику княгиню, ну, це просто недоречно.
Лежить історик Анатолій Грицкевич. Як ви оцінюєте роль царів Романових у історії білорусів? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Я лічу, що роль русських царів для білоруського народу не має ніякого значення, тому що сама щирость білоруська, і лічу, що у кожного народу повинен бути свій цар. Щось і Муравйов пригадується, а як щось і ліпше, так нічого. 863 год з Костюсем Калиновським, 30-й з Тадеушем Костюшком, а як що ліпше, так нічого пригадати не можу для свого народу.
Війни були, вбивали, русських вбивали, білорусів вбивали, поляків, литов, Калиновський, я знаю, у нас там на Свислочі не був. Незалежності, стремлення к независимости своего государства. Царский режим, он стремился сделать как подчинение себе. Он же присылал своих генералов, присылал своих чиновников, которые, соответственно, снимали налоги, дань, и этим пользовались, белорусскую культуру истребляли и заставляли жить по русским законам.
Ну, были повстания, были хорошие времена, были плохие. Были плюсы, были и минусы. Вот и все. Как всегда во всей жизни. Всех подробностей я не знаю, потому что я не историк.
Мне сдается, что у те часы, коли правили русские цари, белорусский народ, ровно как и все другие народности, как бы не имели никакой роли, никакой как бы прав никаких, ну, в общем, поэтому роль их зрозумела.
Гэтак гарадзенцы в интервью нашему корреспонденту оценили роль царов Романовых у истории белорусов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Константин Котаў з Гомеля. Дажыліся да таго, што з хаты страшна выйсці. Для крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры пазней. Ну а цяпер да эканамічнай тэмы. Дзяржаўныя ведамствы ўключаюцца ў рэалізацыю ўрадавага пляну першачарговых мерапрыемстваў дзеля лібералізацыі ўмоў эканамічнай дзейнасці. Міністэрства эканомікі заявіла пра намер увайсці ў лік краінаў з найлепшым бізнес-кліматам. Ці падмацаваныя дзяржаўныя амбіцыі практыкай, высвятляў Ігар Карней.
Міністэрства эканомікі разглядае магчымасць спрашчэння ліцэнзавання асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці. Цяпер у Беларусі ліцэнзуюцца 53 яе віды. Калі ініцыятывы Мінэканомікі атрымаюць ухвалу на прэзідэнцкім узроўні, гэты лік можа зменшыцца на 8-9. Апроч таго, у якасці гуманных памкненняў падкрэсліваецца фактычны працяг мараторыю на праверкі прадпрымальнікаў, які фармальна скончыўся 1 ліпеня. На тле дзяржаўных разважанняў пра лібералізацыю адкрытым застаецца пытанне карэктавання падатку на даданую вартасць, што наўпрост уплывае на канчатковыя прыбыткі прыватнага сектару. Як гаворыць дырэктар дэпартаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі, некаторыя спецыялісты настойваюць на падвышэнні гэтага паказніка з 18 до 22%.
Мне не разделились, и позиция премьера такая достаточно была категоричная, не подумать. Вместе с тем, что специалисты рассчитывают, но пока какому-то единому мнению еще не пришли.
Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі распавёў, у мэтах лібералізацыі на 2009 год урад зацвердзіў 75 мерапрыемстваў, якія павінны паспрыяць інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. У прыватнасці цяпер ідзе праца дзеля таго, каб увайсці ў лік 30 дзяржаваў з найлепшымі умовамі для вядзення бізнесу.
Што ж касаецца рэйтынга, праходзілі встречі з экспертамі Всемірнага банку, даводзілася інфармацыя ў всім 10 паказацелях, которые рассматривает Всемирный банк для определения благоприятности среды. Эта информация официально направлена правительством в дирекцию Всемирного банка.
На думку беларускіх чыноўнікаў, калі Беларусь апынецца ў ліку абраных, гэта будзе спрыяць перадусім фінансаваму даверу да эканомікі краіны. Ва ўмовах, калі Расія практычна згарнула крэдытную праграму для Беларусі, магчымасць браць пазыкі на захадзе расцэньваюцца як паратунак. У гэтым звязку асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на крэдытныя праграмы Міжнароднага валютнага фонду. Між тым, як лічыць колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, існаванне на пазычаныя грошы яшчэ нікога не ратавала.
Міжнародны валютны фонд существует на один год. Не один год он дает кредиты. Нет еще ни одного примера, чтобы его кредит спас ту или иную экономику. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. Нету примера в истории Международного валютного фонда, чтобы его кредиты спасли ту или иную экономику. Только сами они себя спасали.
Одной из проявок повороту до замежных финансистов называют полегку у банковской сферы. Паводле указу Александра Лукашэнкі, любыя грашовыя ўклады замежнікаў у беларускіх банках прымаюцца пад гарантыі дзяржавы і будуць мець ананімны статус. Меркаванне эканаміста Уладзіміра Карагіна.
Во всем мире идет борьба за деньги. Деньги – это кровь экономики. Данный указ одобряю. Думаю, что это один из методов решения вопроса. Хотя это не снимает с повестки дня улучшение делового климата, льготы для малого бизнеса, все, что мы прописали в нашей национальной платформе бизнеса.
Лічыць эканаміст Уладзімір Карагін.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ну, а цяпер перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Слухачы «Свабоды» выказваюць салідарнасць з палітвязнем Мікалаем Аўтуховічам, які 91-й дзень трымае галадоўку.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича издивлена вся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен. Ты не виновен, Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Это не жар ты, а годоватка ты вставать 90 дзён. Видать, он Автухович был афганец у парты. А наш президент упарто мовчить. Йому президенту все равно. В'язень голодує чи голосно кричить. До чого Білорус дожився? Явно на кон президента, і він помилився. Валерій Борисов.
16 липня с 18 до 24 години у ефіру «Радио Свобода» отбудется маратон «Один день политвязня». Працягваем праграму «Званкі на свабоду» з скаргай жыхаркі вёскі Старыя Дваранінавічы Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці на дрэнныя дарогі. Падобных тэлефанаванняў на «Радыё Свабода» нямала. У беларускай глыбінцы праблемы аднолькавыя.
Звонят вам из Кировского района Могилевской области, деревня Старая Дворониновича. Барановская Татьяна Владимировна. Мы живем по улице Клубной, дороги нет. Никто никогда подсыпку не делал, не делает. Возится жижа по нашей улице. В основном вся колхозная техника ходит по дороге. Стоит постоянно вода. Звонили на прямую линию председателя сельсовета и в ДРСУ. И никто ничего не может сделать. Неужели нельзя подсыпать дорогу?
Шановная спадарыня Татьяна Владимировна, пару тыдню тому на ваше пытание отказывала намесница старшине сельсовету. Мовляв, у мясовых уладов грошей на ремонт ці подсыпку дороги няма. Сёння чыноўнік з кіраўскага райвыканкаму, які сябе не назваў, адказаў на ваша пытанне так.
В этом году, чтобы все было порядочно, за каждой организацией закреплялись там участки дороги. В этом году принималось решение. Эта дорога закреплена за нашим ДРСУ 197. И в этом году будет решаться вопрос о включении этой дороги в план финансирования на 2010 год. Я предполагаю, что это так будет.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухачоў непакоіць, як будзе адбывацца пераход на лічбавае тэлебачанне. Ці прыйдзецца людзям за свой кошт набываць прыстаўкі.
Кея толькі рыхтуецца да паступовага пераходу на лічбавае тэлебачанне. Для этого у Калининграде будуется завод по выпуску сучасных телевизоров. А на БТ щелкнули, гаукнули и готово. Купляйте приставки и выкидайте старые телевизоры. Прошу запросить на радио специалиста, який по-обывательски просто трошки растлумачив этот процесс.
Пераход на лічбавае тэлебачанне – гэта не ініцыятыва Беларусі ці Расіі. Гэта ўсясветная тэндэнцыя. Беларусь таксама паступова вымушаная пераходзіць. Таму тэлеглядачам давядзецца набываць прыстаўкі да тэлевізараў за свой кошт. Тлумачыць вядучы інжынер аднаго з прадпрыемстваў кабельнага тэлебачання.
России, например, Медведев сказал, что субсидировать покупку цифровой приставки России не будет. У нас тоже не будет. Ни Россия, ни Белоруссия не идет на покупку приемников этих цифровых. Цифровые приставки будут приобретаться. Телевизор выкидывать не нужно. Это преждевременно. К тому году, к 15-му, все старые телевизоры выйдут из строя, а уже будут только ЖКИ. А в Калининграде сделан завод. Это, опять же, не для телевизоров, а именно для приставок цифровых.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала Инна Студзинская. И после выпуска новинок «Экспертиза свободы».